Vítajte, milí posluchači, posluchačky. Počúvate opäť ďalšiu epizódu vzletného fanfaktu, a teda dávku informácií, ktoré ste možno ani nechceli vedieť. Rozhodne ste nechceli vedieť. Vládko, ahoj, pozdravím aj teba.
Tinka, ahoj, ahojte poslucháči vzletňania. Túto informáciu podľa mňa ste vedieť chceli, ale ešte ste o tom nevedeli. Myslím si, že nie je to úplne v tej kategórii, že ste nechceli vedieť, a uvidíte prečo.
No aby sme to trochu vysvetlili a máme tu nejakých nových poslucháčov, tak my takto každé dva týždne si dávame rôzne vzletné fanfakty, ktoré Vlado Ňura po rôznych dark weboch, alebo neviem, odkiaľ to berieš. A teda snažíme sa takýmto spôsobom vzdelávať ľudí o takýchto blbostičkách.
Blbostičkách niekedy väčších, niekedy menších. Ja mám taký pocit, že v tom svojom predchádzajúcom výstupe som dal najavo, ako by to bol nejaký fakt, ktorý by bol užitočný pre praktický život. Pozor, nie je. Tento fakt je práve, že zvlášť neužitočný. Len hovorím, že budete radi, že o tom viete.
A poďme teda na to. Prekvap ma, čo to bude dnes.
Ja sa ťa opýtam, zase vrátim k môjmu obľúbenému obdobiu hlbokého stredoveku. Počula si niekedy o kráľovstve kňaza Jána? Niekedy sa mu hovorí aj presbyterián, presterián, presbyter Johannes a tak ďalej.
Presbyter Johannes, ale viem si to predstaviť, ako to je vytesané niekde.
Kňaz Ján bol legendárny kresťanský kráľ, ktorý počas európskeho stredoveku mal žiť niekde za východnými hranicami toho západného latinského kresťanstva. A príbeh o ňom sa objavil niekedy v prvej polke 12. storočia a situoval jeho ríšu niekde do Ázie. Ale Ázia vtedy bola pre Európanov rozprávkovou zemou a mali v tom naozaj guláš, a to bolo veľmi vhodné pre vznik rôznych príbehov.
Čiže kde sme niekde v Strednej Ázii? Asi predpokladaš, že ja neviem, okolo stanov všetkých?
Záleží, koho sa opýtaš a kedy sa koho opýtaš, ale áno, niekde za krajinami moslimskými si ľudia predstavovali túto mytickú krajinu. Mm-hmm. Takže sme v období v tom 12. storočí krížiackých výprav, kedy sa nám v tej svätej zemi etablovali tzv. Krížiacke kráľovstva, a to bol taký prvý, taký dôležitejší kontakt Európy s ázijskými štátmi, a tak sa k nám začal dostávať tovar ako cukor, ryža, postupne aj káva, to predtým vôbec nebývalo. Európania spoznali zrkadlá a rôzne sofistikované látky, koberce. Napríklad Európanov strašne v tomto období fascinovala škorica. Tá síce bola známa už od staroveku, ale bolo jej vždy strašne málo. Mm-hmm. Bola taká vzácna, že sa považovala za dar pre kráľov, a existovali rôzne stredoveké zaručene pravdivé príbehy o tom, ako sa škorica lovila do sietí z prameňa Nílu, alebo ako sa odoberala od mýtických škoricových vtákov, ktoré ju zbierali do svojich zobáčikov.
Akože škorce, nie?
To je dobre. No, tak to je ten náš jazykovedný podcast. To veľmi oceňujem.
Čiže ešte predstavím, ako z toho zakaleného Nílu vyťahujú voňavú škoricu.
Hej. No, takže až oveľa neskôr si Európania uvedomili, že teda je to rozomletá vnútorná kôra nejakého stromu, ktorý sa nachádza v Indii a v jej okolí. No, ale v tejto atmosfére takých tých záhadných objavov, takých tých veľmi vzdialených správ z tých vzdialených končín, sa nám objavuje prvá zmienka o niekom, kto nám pripomína už toho nášho kňaza Jána, kedy pápež Kalist II, to je inak úplne, tak nazvem svojho syna, Kalist.
Bože môj, nerobu to. Však si sa skoro zadrhol pri tom, keď si to hovoril.
No, tak prijal tento náš Kalixt, niekoho pod menom Patriarcha Ján, ktorý bol vraj z Indie. Tento Ján informoval pápeža, že jeho ríša je ríšou najbohabojnejších kresťanov. Vlastne byť bohabojným kresťanom je podmienkou byť poddaným tohoto kráľovstva. A keď ktokoľvek, kto nie je bohabojný kresťan, prekročí hranice kráľovstva, okamžite padne na mieste mŕtvy. Takže tu sa už dostávame tak nejako, čo môžeme už možno pochybovať, aj keď tak záleží. Každý má tú hranicu niekde inde.
Čo sa ti môže stať, keď prekročíš hranice kráľovstva? Vieš, ako dopadli one Frodo so Samom? Akože dobré nakoniec, ale...
To fakt, to bolo Mordor.
Nebolo to ľahké.
Chudák Ján. Ďalej Jan tvrdil, že na predmestí jeho hlavného mesta bol chrám s pozostatkami apoštola Tomáša, toho neveriaceho Tomáša, o ktorom existuje legenda alebo taká tradícia, že on odišiel práve do Indie, kde šíril vieru. Podobný príbeh, ktorý o takomto kráľovstve rozpráva, nachádzame v diele historika a kronikára Otta z Freisingu, ktorý sa vraj na dvore pápeža Eugena III. Stretol s biskupom Hugom z Džabali. Džabala je v dnešnej Sýrii. No a Hugo z Džabali, Hugo Džabalský, Ottovi v prítomnosti pápeža povedal, že Ján, ktorý bol zároveň kňazom i kráľom, znovu dobil vo veľkej bitke mesto Ekbatana v Iráne a potom mal Ján stočiť svoje ťaženie smerom na Jeruzalém a oslobodiť svetú zem. Ale jeho postup bol zastavený vodami rieky Tigris a bol nútený vrátiť sa späť do svojej vlasti. Tak príbeh o tom, že niekto porazil niekde ďaleko na východe moslimov, mal zrejme základ v reálnej bitke, kedy boli seldžudskí Turci, vtedy vládcovia Perzie, porazení stepným chanátom Karakitan pod vedením chána Jeludašiho. A ten teda určite kresťan nebol, ale mnohí jeho poddaní asi kresťania boli. No a plus zasplatí to, že v Európe v tom mali bordel a keď počuli, že niekto tam bojuje s moslimami, tak to musel byť kresťan, lebo však čo iné.
Jasné.
No, ale v tom nám... Áno, pýtaj sa.
Nič, že ktorý z nich je Jan?
No, všetko z toho je Jan, vieš, to záleží, ktorému príbehu veríš a v ktorom zrovna roku počuješ nejakú zvesť o tom Jánovi, ale okolo roku 1170 sa nám v Európe objavil a začal kolovať list, ktorý vraj mal pochádzať od kňaza Jána samotného.
Bol to pastierský list?
No, mohlo byť, niečo také. Jeho adresátom bol konštantinopolský cisár Manuel I. Komnenos, hoci teda ten list obsahuje veľmi, veľmi veľa narážok a urážok ortodoxného kresťanstva a všetkého, čo má niečo spoločné s Gréckom a s Byzanciou. Takže je možno jasné, kde ten list mohol vzniknúť. Ináč je dochovaný celý a dá sa dohľadať jeho znenie. V zásade hovorí, teda, že jeho autor, kňaz Ján, vládne pozemskému raju a v jeho ríši sa nachádza obrovské bohatstvo a fontána života. A fontána života, to je tá fontána pre Zuzanu, tá je v Zimbabwe.
Aha, ježe to je to, čo hľadal striko Držgrož v nejakom z DuckTales.
Áno, presne tak.
Lebo on to našu pohľadal.
Presne tak, to bola ona, to bola áno, áno. A, tak pitie tejto fontány, keď sa s nej napiješ, tak ti zaručí večný vek 32 rokov. A, tak to myslím si, že celkom dobrý vek.
Upozorneš na moje nedávne narodeniny?
No, však to, preto na to narážam. A, ďalej samozrejme spomína apoštola Tomáša, ktorý tam je pochovaný a pravidelne vstáva z mŕtvych, to je už normálka. Ján tvrdil, že v tomto liste teda, že je kráľom troch Indií, blízka, stredná, vzdialená. To zas, keď v európskom stredoveku povieš India, to je jak keď povieš Tramtária. To je také veľmi flexibilné, čo to je India.
Chápem. Španielská dedina.
Presne, a zas sme tam. Takže toto bol veľmi abstraktný pojem. India mohla označovať východnú Afriku, indický subkontinent, blízky východ alebo aj Čínu.
Chápem.
Ďalej ten list hovorí o Babylone, že áno, že babylonská veža tu je u nás, samozrejme susedí s našou hranicou kráľovstva. Naše kráľovstvo ináč neobsahuje žiadnych zlodejov, klamárov a žiadne neresti. Takže je úplne jasné, že list obsahoval všetky možné stereotypy a legendy, napriek tomu teda, že nám v dnešnej dobe je očividné, že to bol podvrh, ale viera jeho pravdivosť bola obrovská. Vlastne každý vtedy mal ako jasnú vec, že to bol pravdivý list.
Že takto to je a inak to nebude. Tak. No vidíš, tak je to ten pastierský list, Vlado. Ja som to trafila.
Ten list bol preložený do najrôznejších jazykov a šíril sa pastiersky po celej Európe, hlava nehlava.
A si k tomu ľudia robili memečka? Tie stredoveké, o ktorých sme sa už bavili?
Určite ho ilustrovali, áno. Takže tie rôzne krásy ďalekého východu a práve tie rôzne príšery a tvory, tak tie sa často nachádzajú v cestopisoch. časopisoch, hlavne zhruba z tohoto alebo tesne po tomto období. No a v tých časopisoch sa veľmi často vyskytuje práve aj tento kňaz Ján. K tomu sa dostanem o pár krátkých minút. Pápež v roku 1177 na list odpovedal. Tento bral úplne vážne ako ktokoľvek iný.
A komu odpovedal, keď sme nevedeli, odkiaľ to bolo?
No, dal ho za úlohu doručiť svojim služobníkom kolovať.
Už vieš si predstaviť chudáka služobníka zmeteného a to máme ako kam poslať. No však nájdi zdroj proste a tak chodí zmetený, putuje roky proste po svete, hľadá kráľovstvo kňaza Jána.
To tak naozaj aj bolo. Poslal niekoľko misií na východ a tento list zveril svojmu obľúbencovi, osobnému lekárovi Filipovi, aby ho osobne kňazovi Jánovi doručil, ale to sa mu nikdy nepodarilo a misia sa nikdy nevrátila teda.
Ako Robert Fico, keď sa mu nedarila doručiť zásielku na predvolanie.
Ešte ho mohli vytrhnúť kňazovi Jánovi z ruky na poslednú chvíľu ten list.
Toľko no. Paralel na toto neexistujúce kráľovstvo, ako naša republika.
No presne, to podľa mňa v nejakej krajine na západe si povedia, že to je jasné, že Slovensko musí byť vymyslené, to nemôže existovať niečo takéto.
Naša posi to hovoria.
Hej.
Toto nikto nepočul ešte.
No ináč teda k tomu listu tam ten pápež toho kňaza Jána jednak pozdravuje a vyzýva ho, aby sa zriekol tej kacírskej východnej viery a prešiel na tú pravú katolícku a tiež Jana Karhal, aby toľko nemachroval, ale teda, že veľmi rád nadviaže diplomatický kontakt a spojenectvo. To som zase tak prebásnil z toho celého znenia.
Akože, teach me, hej? Nauč ma ako byť lepším, ale nie takto.
Hej. No, takže list bohužiaľ doručený nebolo, bol vytrhnutý z ruky, ale neskôr, už v tom 13. storočí, tu už máme 5. krížackú výpravu a zase nám objavuje príbeh o kráľovi, ktorý na východe nakopával zadky moslimom a aby boli definitívne porazení, tak sa len tieto dve kresťanské sily, tá východná a západná, musia stretnúť. Príbeh hovorí buď o kráľovi Jánovi, alebo o Dávidovi, ktorý mohol byť buď jeho potomok, alebo to bol len jeho pseudonym, pretože keďže mal fontánu mladosti, tak bol nesmrteľný.
Tak je, že je s nami dodnes, hej?
Tak.
Ale nie je to Igor Matovič, že nie, Vlado? Nebude nie. Toto outcome z tohto príbehu.
Sú tam isté, tie paralely v istom pode končia. Tento príbeh inak pravdepodobne tiež vznikol na základe prvých správ o Mongoloch, o mongolských výbojoch, keď teda Európania ešte netušili, aká búrka sa aj na nich balí. No a potom, keď začali Mongoli byť Európanom známi, tak ani vtedy to príbeh o kňazovi Jánovi nezabilo, práve naopak, podľa z nových legend sa Džingis Khan sám oženil s Jánovou dcérou alebo vnúčkou a jeho kráľovstvo sa stalo súčasťou mongolskej ríše. A podľa iných, zase to kráľovstvo stále tam niekde bolo, ale až kde si ďaleko za Mongolmi, kto vie kde.
A ja som myslela, že keď doteraz nakopávali zadky Arabom, tak potom nakopávali zadky Mongolom. Akože, ako inak by to kapitán veľký kormidelník Ján robil?
Potom prvom stretnutí sa s Mongolmi, ktorí sa u nás však nazývali Tatári, tak práve, že Mongoli boli často vykreslovaní celkom pozitívne. Ani tam nejaká tá spojitosť nebola videná s tými nám známymi Tatármi, aké to bolo to isté. A práve v tých cestopisoch sa hovorí práve o tom, akí tí Mongoli sú civilizovaní, ako tam majú mier a bohatstvo a náboženskú toleranciu a že nakopávajú zadky moslimom. Takže what's not to like?
Vždycky si hľadáš, hej, spoločné črty, no. Spoločné záujmy.
Tak, spoločné hobby po voľnom čase. A takýto narratív nám o Mongoloch prináša aj veľmi známy Marko.
Paolo! No, toto mi ak by vyskočilo dekel odletieť z Audacity aktuálne.
Tak, v cestopise Marka.
Hola.
Bol kňaz Ján veľkým kráľom, ktorý vládol celému východu ešte pred zostupom Džingis Khána. Džingis Khan kráľa Jána porazil, alebo kňaza Jána porazil a vzal si jeho dcéru a kresťanov od tej doby, napriek tomu, že teda porazil kňaza Jána, že bol to jeho nepriateľ, tak chránil. Potom spomína rôzne kráľovstva, ktoré boli vazalmi Džingis Khána, ktoré patrili Kublai Kublaj Chánovi, vlastne to bol vnuk Džingis Chána, a ktorým vládli potomkovia kňaza Jána. Takže v tomto príbehu od Marka Pola kňaz Ján figuruje, ale ako veľmi odlišná postava, vlastne až negatívna, ako nepriateľ mudrého chána. Takže zjavne Marco Polo, ako každý vtedy, počul príbehy o rôznych kráľoch, ktorí prichádzali do styku a boli porážaní Mongolmi, a keďže bytostne, ako každý vtedy, veril, že Ján musel existovať, tak sa ho nejako asi snažil napasovať na tie príbehy, aj keď sa teda dosť líšili od tých pôvodných. Mm-hmm. Pamätáš sa, ako sme sa na Vianoce bavili o tom mníchovi Williamovi z Robruku, ktorý bol u mongolských chánovcov na Vianoce a papal tam kapra, tak aj ten sa všade vypytoval na kňaza Jána, že kedy ma už k nemu vezmete a tak, a že kde je ten kňaz Ján, a nikdy sa teda k nemu nedopracoval a dával o ňom nejaké utržkovité informácie teda dohromady. No. Prakticky všetci cestovatelia do Ázie ho hľadali a počítali s tým, že to kráľovstvo musí niekde existovať. A to neskončilo ani tým stredovekom, ale pokračovalo to v novoveku. Kolumbus napríklad mal na palube okrem iného knihu Marca Pola a ďalšie, kde mal zvlášť zakrúžkované zmienky o kňazovi Jánovi. Strašne ho zaujímala hlavne rajská záhrada, ktorú sa snažil objaviť, a to bola jeho hlavná motivácia plavb. A keď si, však on si aj myslel, že však dopláva do Ázie od východu, myslel si, že Bahamy sú Japonsko napríklad, o Kube si myslel, že je Čína, no a tak si myslel, že tam už kde si tá rajská záhrada musí byť, ale teda nedohrábal sa k nej.
A bam, Indiáni.
Presne. Ale neskôrší konkvistádor a Kolumbov súčasník Juan Ponce de León bol presvedčený, že rajskou záhradou je Florida. Bez debaty povedal, že našli sme ju, super.
Ako Donald Trump. To bol, rozumiem. Až aj tie krokodíly. Ale hej, alligátory.
No a postupne, keď bola Ázia objavená a poznávaná Európanmi lepšie, a tak legenda stále žila, ale tak, že to kráľovstvo sa muselo presunúť niekde, kde to bolo ešte stále neobjavené, a síce do Afriky.
Aj, ježe, do Austrálie.
No, o Austrálii existovali legendy, takzvaná Terra Australis Incognita, a ktorá bola potom sotožnená s Austráliou, a preto sa aj Austrália volá Austráliou, lebo to je Terra Australis, že južná zem.
No, ale teda mňa teraz zaujíma to, že či teda kráľ Ján pil z tej fontány, alebo nie. A či ešte sa akože oplatí mi tuto pozerať letenky niekde do Strednej Ázie, aby som hľadala aj ja. Či tam stále kde si existuje a vládne a udržiava dobré mravy.
Tak mám pre teba celkom aj dobré správy, ale nemusíš kupovať letenky do Strednej Ázie, ale naozaj do Afriky, kde to kráľovstvo nakoniec aj našli. A chceš vedieť ako a kto?
Oh.
To je nečakaný koniec, čo?
To je. Myslela som, že to sa bavíme o fake news.
Fake news ako fake news. Tak dostávame sa k Portugalcom a ich teda veľmi významný princ, Henrich Moreplavec, ktorý sa ale nikdy nám na more neplavil, sám teda deklaroval, že mu veľmi, veľmi ide o objavenie ríše kráľa, teda kňaza Jána. Bol to jeho osud, lebo mu to predpovedali astrológovia. To musí byť. Takže Henrich veril tomu, že Jánovo kráľovstvo je skutočné a že ležalo v Afrike. Osobne si všetkých kapitánov lodí volal a dával im na srdce, aby Jána hľadali, a že čo mu majú odkázať a hento toto.
A to nie je také, teda pardon, blbé chodiť po svete a pýtať sa na Jána? Každý druhý Ján potom môže povedať, že kto som ja?
A to je pravda.
Ján, John, Johannes, Jonas, neviem ešte aké verzie. Africké a stredoazijské.
Máš pravdu, asi tam bolo veľa, veľa falošných poplachov, si myslím.
Veľa misunderstandings.
Takže tento Henry, choď si mu na tom veľmi záležalo, tak sa toho nedožil. Potom ale odštartoval ten vek portugalských objavov. Bartolomeu Dias, napríklad ten, ktorý úspešne obplával mis dobrej nádeje, tak jemu portugalský král Ján II. Menovite dal za úlohu nájsť kráľa Jána, nadviazať s ním väzby, a Bartolomeu Dias počas celej svojej tej plavby okolo Afriky vždy posielal do Afriky emisárov, ktorí mali hľadať Jána a hlásať široko ďaleko slávu portugalského kráľovstva. No a potom druhý Vasco de Gama, prvý Európan, ktorý sa doplavil po mori do Indie, tak ten na palube niesol ďalší list od kráľa Portugalska pre kňaza Jána. No, a keď sa plavil popri Keni, bol presvedčený, že kráľovstvo má na dosah, že tam už desi fakt musí byť, ale bohužiaľ neustále vypytovanie sa ho nekam nedoviedlo. Nakoniec však mal pravdu a tým sa dostávame do tej destinácie, kde by si mohla kúpiť letenky. V Afrike naozaj ležala vzdialená kresťanská krajina, ktorá bola od Európy otrhnutá a nikto o nej do tej doby nevedel. Vieš aká?
Je to niečo, čo by som mala vedieť, Vlado? Keď ma takto skúšaš, to je podozrivé.
Tú krajinu isto poznáš a keď ti poviem, tak si povieš, že jasné, ale malo koho napadne na prvú dobrú. Možno bohužiaľ, lebo je to veľmi zaujímavá kultúra, starobilá, bohatá.
No povedz mi, lebo už mám pred polnocou tesne, tak som taká hlúpejšia.
Je to Etiópia.
Aha, a to, že bolo tam staroveké kráľovstvo, som vedela aj predtým. Aj tam sú také chrámy, v zemi sú také chrámy.
Áno, áno, veľmi špecifické.
Bože, to som mal vo 600 podcaste.
No vidíš to, napriek tomu.
Trápka.
No, takže Etiópia naozaj je jedna zo najstarších kresťanských krajín, tá konvertovala už v 4. storočí a odtedy nepretržite kresťanskou krajinou, ale teda po rozpade západorínskej ríše sa jej väzby na latinskú Európu pretrhli a tým pádom sa vyvíjala úplne oddelenie osobitne. Nuž, a tak sa stalo, že začiatkom 16. storočia sa Portugálci dostali do kontaktu s Etiópiou a boli by to ste presvedčení, no jasne, že konečne sme našli vysnívanú ríšu. A teda vo všetkých portugalských prameňoch z toho obdobia sa nespomína Etiópia, ale kráľovstvo kňaza Jána. Na drzáka, že to je ono.
A to sa ešte nejako inak volalo, ináč toto etiópske kráľovstvo.
Habeš bol ešte historický názov.
Áno, Habeš, tak, presne. No ale teda Jána nikto nestretol, napriek tomu, že mal odpíte z fontanky už niečo.
Však to, no oni samozrejme stretli kráľa a tí Etiópčania boli najprv veľmi zmetení, že o čom tí Portugálci točia, ale keď vysvetlo, že sa im Portugálci pomaly kláňajú a ich kráľa považujú pomaly za poloboha, tak veľmi rýchlo zistili, že sa im oplatí túto rolu pre Portugálce hrať.
Kráľovstvo Jana, jasné. No, anything, my friend, habibi.
Takže král vôbec nepoprel, že by bol Jánom a všetci jeho poddaní veľmi presvedčivo hrali rolu poddaných kňaza Jána. Takže Portugálci víťazoslávne všetkým Európanom na oči vyhlásili triumf v podobe kontaktu s ríšou kňaza Jána po 350 rokoch hľadania. Dobre, nie?
A odovzdali mu všetky tie listy, však to mal toľko korešpondencie, mal čo čítať.
Musel, to by dodnes číta.
To bol binge reading.
No, samozrejme postupne im došlo, že tam niečo nehrá a realita bola čím aj tým viac neúprostná. To prvotné nadšenie odišlo a nakoniec sa stalo, čo sa nemohlo nestať. Pápež vyhlásil etiópske kresťanstvo za kacírske a z ideálnych dokonalých kresťanov sa stali kacíri, ktorých bolo treba pekne pokatolíčiť. Takže skončilo to ako inak násilím a nenávisťou. No. A týmto sa postupne kráľovstvo kňaza Jána vytratilo z fantázie Európanov.
Uh-huh. A už nikto to potom neskúšal znova, hej? Hrať na niekoho.
Chvíľku, keď bol objavený Tibet, tak kolovala teória, že Dalaj Lama je kňaz Ján. Ale to dlho nevydržalo. Ján prežil, ale iba už ako literárna postava, že už každému bolo jasné, že to reálna postava nie je. Napríklad spomína ho Shakespeare vo svojej komédii Veľa kríku pre nič.
A to sa dejú, pane.
Môžem si teraz zarecitovať Shakespearea?
No môžeš, samozrejme.
Neráči ma vaša jasnosť poslať na koniec sveta s akoukoľvek úlohou. Ja pôjdem k protinožcom pre tú najmenšiu vec, čo si len môžete vymyslieť. Ja prinesiem špáradlo na zuby z najzdialenejšieho ostrova v Ázii. Ja vám prinesiem kopito kňaza Jána. Ja vám prinesiem fúz z brady veľkého chána. Ja pôjdem radšej s akýmkoľvek vybavením k pygmejom, než by som tri slova porozprával s tou harpiou.
To je Shakespeare, akože začína z Shakespearea, už mali všetky takéto znalosti o protinožcoch. a pygmejoch a tak?
Veľmi, veľmi rýchlo sa vyšvihla tá znalosť sveta.
Mm-hmm.
A ja som raz hovoril o knižke Baudolino od mojho obľúbeného spisovateľa Umberta Eka a týmto ju v ETR-e odporúčam znova. Tá knižka veľmi krásne fabuluje, že aké mohli byť okolnosti vzniku tohoto listu kňaza Jána, ktorý tak koloval. Tak keď si ju prečítate, tak uvidíte, odkiaľ a kam fúkal vietor a dozviete sa aj veľa o iných európskych udalostiach toho obdobia.
A iných rôznych fake news, ktoré sa šírili naprieč dejinami.
Tak, tak. Takže aké ponaučenie si z toho bereš, Tinka?
Že by sa mala veriť fake news, lebo to je zábavné a môžem veriť v to, že nájdem fontánu života?
Áno. Etiópia bola už objavená, takže už asi veľa nezmôžeš s touto legendou.
Rozmýšľam, kde by som ešte, ale mne by sa to veľmi páčilo nájsť také miesto na svete, ktoré ešte nie je objavené. A hovoriť si, že toto je isto naše putokráľovstvo kráľa Jána. Teraz som mala niekto takýto akože podobný zážitok, a nie úplne ja, ale bola som v Saudskej Arábii na výlete a zastavili sme sa tam na jednom mieste, je to proste mestečko Al-Ula, okolo ktorého je veľa vykopávok z proste 0. roku, hej, pred 2000 rokmi a je tam Dadanské kráľovstvo, alebo pozostatky Dadanského kráľovstva a civilizácie, ktoré sa presne datujú ešte dokonca, myslím, že pred Kristom pár sto rokov. No a pretože Saudská Arábia bola tak dlho uzavretá svetu a podľa slov nášho sprievodcu sa nikto nezaujímal o tom, čo tam je, tak toto kráľovstvo, alebo tieto vykopávky a hrobky našli niekedy začiatko 20. storočia, nejakí Francúzi a Briti. A potom 80 rokov to nikto nezakopol, proste nič, zavreté, nezaujímal sa to nikto. Až do roku 2004, kedy otvorili nejakú prvú archeologickú školu v Saudskej Arábii a začali tam postupne robiť výskum. A vlastne nám povedal, že iba nejakých 5% je odhalených z toho celého obrovského miesta, z toho bývalého kráľovstva. A že pravidelne sa tam proste posledné roky, teraz stále, že 2010 plus, diali také veci, že ľudia sa išli prejsť niekde na skalu a tam našli modlu spred 2000 rokov. A že to mi príde tak brutálne, mať takéto miesto, ktoré je neobjavené ešte, pretože bolo celý čas tak strašne izolované a uzavreté. A vlastne pre verejnosť to otvorili len teraz v roku 2019 a každý deň tam pokračuje výskum a každý deň tam nájdu niečo nové.
Tak to je úplne úžasné. Úplne mám sánku až na zemi. Tak to som veľmi rád, že stále objavujeme a budeme snáď objavovať nové veci.
A v dobrom. A snáď to potom aj ostane pre ďalšie generácie.
Hej, no to je druhá vec.
No pekne, Vládko, je to veľmi zaujímavý príbeh.
No mňa strašne mrzí. Pred pár rokmi bežal na Netflixe seriál Marco Polo, ktorý sa inak na Slovensku nakrúcal na Suľovských skalách a vo svojej poslednej časti tam vystupoval ten kňaz Ján, alebo teda bol zmieňovaný, spomínaný, akurát mal byť odhalený v tretej sérii ako významná postava, ale tretiu sériu nenatočili nikdy, takže bohužiaľ.
Ale však to je jak s tými listami proste. Hmm. Už naozaj to je overené, že naozaj toto sú oni, vieš, tam Etiopčania či Keňania hrajú fejkových posluhovačov kráľa Jana a potom sa príde na pravdu. Tak aj tuto prišli na to, že asi neexistovala, tak nedokončili tú tretiu sériu.
Nedokončili.
Je to proste drp naprieč storočiami, ktorý sa šíri. Nebrblátko. No tak bolo to vyčerpávajúce a výživné, takže verím, že si dopočúvali až doteraz a dozvedeli sa, ako to v skutočnosti bolo. Alebo nebolo, no to nevie nikto.
No a keď náhodou toho kňaza Jana stretnete, tak prosím vás ho pozdravujte a ja mám pre neho list, čo by som mu chcel poslať. Mám nejaké veci na srdci.
Dobre, ďakujeme. Keby niečo nájdete samozrejme na sociálnych sieťach, aj na podcastovej aplikácii Toldo, kde nám tiež môžete písať, to je taká novinka. Takže kľudne sa s nami skontaktujte, dajte nám vedieť, čo si o tom myslíte a či viete, kde je tá fontána, to ma to zaujíma.
Čaute.
Ahojte.